Bismillah dulu dong.
Udah tadi bismillah.
Bismillah lagi, udah. Oke, kita buka ya.
Bismillah lagi.
Halo teman-teman, balik lagi bareng sama gue, Yavi Virus. Semoga lo yang di luar sana lagi dengerin baik-baik kabarnya, secara mental, secara fisik. Kalau biar bisa dengerin, kita ngoceh. Nah, di episode kali ini itu seperti biasa itu kedatangan tamu spesial. Kali ini ekstra spesial karena si tamunya ini dari jauh. Jauh bener. Dari Jakarta aja jauh kayaknya. By the way, apa ya? Tadi gue mau ngomong apa ya? Lupa, ntar deh kalau inget. Langsung aja kita perkenalkan tamu kita kali ini, Gema Jojo.
Assalamualaikum. Extra special ya, kayak martabak.
Oh siap. Alhamdulillah. Gimana kabarnya?
Baik, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, selamat pagi di sini dari Bali.
Asik di Bali.
Pamer dulu.
Oh siap, anak Bali. Lu udah berapa lama di Bali?
Udah berapa ya? Masuk jalan sebulan kayaknya. Jalan bulan kedua.
Kayak expat lah ya. Jadi ya menetap di Bali ya. Iya.
Mumpung bisa kan, mumpung ada kesempatan ya, udah kenapa enggak?
Betul. Nah, buat teman-teman yang lagi dengerin, ini si Jojo ini lucu sebenarnya ceritanya. Pertama kali ketemu lagi itu ada aneh kalimatnya. Pokoknya pas ketemu itu di SF, hangout segala macam. Dia karena dia dulu tinggal di San Francisco.
Sekarang ngomong, juga masih lagi break aja, jangan gitu dong, didoain.
Iya kan lagi dulu, besok belum tahu. Iya.
Okay,
sabar,
okay,
jangan
okay,
terlalu
okay.
Emosional. Terlalu emosional.
Kalau ngomongin SM emosi bawahnya.
Langsung emosi ya.
Iya.
Langsung emosi ya, boleh. Lumayan sih, gue bisa relate sih, Nah, jadi singkat cerita itu kita ketemu, kenalan, hangout bareng ketika dia lagi waktu itu tinggal di SF. Long story short, you know, ternyata banyak teman yang sama-sama kenal. Telusuri, ternyata doi di asalnya di Jakarta. Bukan Jakarta doang, di Bintaro. Bukan di Bintaro doang, ternyata sekolahnya di SD-nya dulu di
Harapan
Iblis, which is sekolah gue juga dulu. Ternyata Jojo ini adik kelas gue waktu SD. SMP di mana?
BM.
BM, pindah dia. Pindah ke sekolah Iblis. Nah, cuman waktu SD dia masih di HI. Tapi gak pernah tahu ya gimana ya. SD kayaknya lu gak terlalu adik kelas. Gak terlalu kenal adik kelas kakak kelas gak sih ya. SMP baru tuh lo kayak oke. Pas SD tuh adik kelas yang gue kenal cuman adik gue sama Sherina. That's it. Yang gue tahu, that's it. Sherina Munaf. But anyway, fast forward ke sini, ke hari sekarang, si Jojo ini lagi di Indonesia. Singkat cerita, situasi lo gimana sih sekarang?
Sekarang, apa kenapa di Indonesia?
Iya, basically kenapa di Indonesia sekarang?
Sekarang sih masih kerja di tempat yang sama ya. Kerjanya masih based di US, tapi dari Indo. Singkat ceritanya, ya seperti layaknya orang merantau lainnya, saya ingin dapat green card lah dari US. Kan karena udah lama ya, di US sudah 12 tahun, hampir 13 tahun.
Wow.
Cuman susah dapat green card-nya seperti yang Mas Yavi tahu.
Oh iya.
Dapat green card tidak mudah.
Sangat tidak.
Dan ya, emang lagi proses aja, emang lagi harus sabar aja proses. Dan visa kerja udah habis, mentok banget, udah gak bisa di-extend lagi, udah sementok-mentoknya. Jadi harus pulang dulu gitu.
Oh, nah soalnya banyak yang ngontak gue, itu yang nanya kayak soal proses visa, terus kisah visa kerja itu seperti apa. Ini nih, salah satu orang yang melewati proses itu. Dia bisa cerita sesusah apa, semahal apa mengurusin visa hanya untuk tinggal di tanahnya Paman Sam.
Hanya untuk ya. Ya jangan ngomong hanya dong, tergantung goalnya orang masing-masing. Kalau ngomong hanya untuk, nanti kesannya semua usaha kita sia-sia, nggak boleh gitu.
Betul, betul. Tapi maksud gue kalau lo bisa tinggal di sini, everything else itu ekstra. Itu alhamdulillah, ekstra kredit. Iya. Maksud gue gitu loh. Jadi semua, karena lo udah tahu gitu, ketika lo tinggal di sini udah everything else is just, you know, extra. Literally tinggal extra bonus gitu loh. Kayak pahala puasa Senin Kamis gitu, ekstra.
Puasa sunnah ya, benar, ekstra. Iya. Ekstra kredit ya, ekstra kredit.
Nah, yang gue inget itu pas proses-proses ngorek-ngorek nih, gue pengen ngorek-ngorek nih. Proses-proses visa itu bikin lo stres, ya kan? Gue aja stres, apalagi lo. Gue masih ada keluarga at least. Nah, lo keluarga semua di Indonesia, kecuali teman-teman di sini. Itu
ada kakak satu.
Ada, oh iya. Yeah. Tapi se challenging apa sih pas lo lagi apply dan segala macam tuh? Bagi-bagi cerita dong.
Stres banget. I mean, kalau visa kerjanya sih nggak terlalu stres ya, karena udah ditanggung sama company segala macam. Dan alhamdulillah, I mean, yang pertama stres karena harus melewati lottery. Jadi like no matter how skillful you are, it's still like your future is, nggak apa-apa ya bahasa Inggris?
Nggak masalah.
Ntar dimarahin. Iya, jadi kayak beneran cuman nunggu aja lo hoki atau enggak, ngerti nggak sih? Karena harus tetap true lottery kan kalau H1B itu.
I mean, I was like, ya?
Tetap diundi, jadi nggak masalah, lo mesti jago apapun, lo mau kayak di backup apapun nama company lo, tapi kalau misalnya tetap ngambil si H1B ini, ya hoki-hokian aja gitu.
Jadi bisa dapat bisa enggak, mau lo disponsori sama Apple apa segala macam, kalau H1B itu tetap random
gokil. Tergantung aja mas USCIS yang lagi pengen atau enggak mungkin ya.
Gila, jadi nggak ngaruh tuh ya, lo secantik apa, lo se...
Aduh.
Gue gak ngomongin lo, Jo. Gue cuma ngomongin orang general. Senyum-senyum aja. Gitu.
Nyebelin. Iya.
Karena gue inget tuh, lo... Tapi lo, nih buat teman-teman juga, kayak lo udah sempet punya H1B terus di-extend berapa kali gitu kan ya? Gimana sih prosesnya?
Iya, kan H1B itu 6 tahun. Jadi H1B itu yang pertama 3 tahun, terus bisa di-extend lagi jadi 3 tahun. Tuh aku udah di-extend tuh 6 tahun. Nah, setelah 6 tahun itu bisa di-extend lagi. Di-extend lah aku lagi sampai 1,5 tahun.
Oke.
Okay. Jadi udah 7,5 tahun on H1B, udah mentok. Itu udah paling mentok, dibilang udah enggak bisa lagi. Udah dicari-cari gimana cara extend-nya juga enggak dapat. Terus ya udah ten green card. Nah, ini proses apply green card yang paling bikin stres menurut Jojo ya, menurut aku.
Ya.
Benar-benar it take a lot of things in my life gitu. Jadi dan sampai sekarang masih belum selesai.
Tapi harus masih tetap berusaha.
Masih
belum give up.
Belum putus asa. Cuman
belum putus asa.
Cuman kayaknya sekarang setelah mendapat ilham ya pulang ke Indonesia gitu kan. Terus ya dipikir, pokoknya karena ini emang prosesnya panjang banget. Jadi kan kepikiran ya, apakah is it worth it gitu. Emang kayak is it worth it for me to put a lot of in my life on hold. Dan it did take a toll on me waktu di SF gitu. Ya mencari ilham lah di Bali ini dan di Indonesia ini. But I think I'm setting some boundaries now. Gitu. Ya, set goal aja. Ya, setting goal aja. Kalau misalnya in 2-3 years masih kayak nggak ada perkembangan di sini-sini aja, I think I have to move on. Mungkin belum direstui mungkin sama alam semesta gitu aja.
Mungkin ada waktunya. Mungkin di lain kali gitu ya.
Ya, tapi masih ada waktunya, masih mau berusaha. Untuk sekarang belum mau putus asa dulu. Belum
gua boleh. Suka itu mental juara. Itu mental juara. Bagus itu. Gua doakan lah ya. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin itu stres itu lo nge-apply itu wah segala macam lah. Gua inget tuh kayak lo kelihatannya seperti down gitu kan. Lo pengen stay di sini di Amerika juga. Gitu di SF ya. Nah, orang pasti penasaran juga. Kenapa sih lo sepengen itu stay di SF?
The $1 million question. Semua orang nanya itu ya, kalau aku bilang sih karena cocok ya, kayak emang the values, the beliefs, kayak memang cocok aja gitu di SF. And I grew up my second year, like my latter life itu di SF kan, karena aku pindah SF pas umur 17 tahun.
Wow.
Jadi emang kayak pendewasaannya, karakter developmentnya emang kayak di SF aja dan dapat gitu. Untungnya dapat, cocok sesuai dengan apa yang kayak aku pengen. Terus apa ya, I feel like I'm just like being myself aja di SF. Sesuatu yang aku ngerasa I couldn't get if I was gede di Indo gitu. Mungkin bisa aja. Mungkin I'm just like kayak mungkin sebenarnya bisa, cuma ya lebih ada ininya lah. Lebih ada limitation ya. Kalau di SF
beda
kan
lah.
Cumanya ya beda.
Iya. Nah, buat teman-teman yang dengerin itu, ketika Jojo bilang valuesnya beda dan segala macem, karena gue bisa jelasin kalau SF itu beda juga dari contohnya Kansas, dari you know even New York, even
iya beda banget
kayak kota-kota
even
lain,
even LA
pun beda gitu. Dalam arti di SF itu terkenal sangat open minded, very free, very very relaxed juga gitu. Mungkin ada hubungannya sama cuacanya kali yang mendung-mendung Udin Petot gitu kayak gimana gitu lah. Jadi kalem aja gitu orang, kalau di LA kan panas gitu. Gue kerjaannya lo lihat aja kalau lo nge-follow gue ya, berantem mulu lah pokoknya. Kayak wah emosi gitu, kayak gitu. Gue harus istighfar terus tiap hari. Kalau di SF kayaknya kalem, ya galau-galau dikit sih, cuman
galau
enak
terus
aja
tapi
gitu.
Enak lah. Iya,
gila. Kemarin kan gue bisa di SF kan.
Iya,
jadi buat lu semua yang lagi dengerin, tungguin ya video vlogging sama bini gua di SF. Banyak.
Tuh kan giliran aku di sana enggak disamperin.
Iya, maaf banget.
Beneran
gua tuh,
deh.
Gua tuh aduh, panjang deh ceritanya kalau soal vlogging tuh basically gua kayak ya ada penyesalan tapi at the same time gua kayak okay. Sumpah gua tuh ngelihat kayak Google Photos gitu ya, Jo ya. Ada ya ini kayak footage-footage yang lama yang pakai kamera gue yang kemarin pas masih ada Amal segala macam, gue kayak anjir ini tuh berapa tahun lalu. Kalau gue start, kalau gue actually did it, just put my money and time into it dan continue, sekarang tuh gue udah jadi apa. Ngerti? Kalau gue kayak gue
but it's never too late, it's never too late.
Gue mendiskusikan itu sama bini gue, cuma bini gue juga saying kayak udahlah yang udah lewat ya udah and just start. So makanya jadi buat teman-teman ini gue sekalian nge-plug dikit, jangan lupa check out anak LA di YouTube. Nah si Jojo ini, lo sekarang kerjaannya di bidang apa sih, bisa kerja remote gini?
Di bidang advertising, digital advertising ya, to be exact.
Digital advertising itu kan industri gede ya.
Industri gede, apalagi sekarang ya. Maksudnya kalau digital advertising, I think kayak it's limit myself. Jadi aku kerja di Dentsu. Dentsu actually have kayak gak digital aja. Ada activation dan lain-lain. Cuman company aku khusus buat digital. Tapi we do 360 advertising juga kalau misalnya kerja sama sama sister agency. So basically advertising.
Kalau 360 itu maksudnya apa? Kayak semua keseluruhan gitu?
Semua keseluruhan. Jadi ini kemarin kita baru aja nge-pitch, doain ya. Doain menang pitch-nya. Itu buat 360, jadi misalnya buat activation pas New Year nanti, terus ada buat di Times Square, ada buat macam-macam yang gitu-gitu.
Seru. Tapi untungnya juga walaupun lo udah cabut, si company ini masih tetap employ lo, dan ya udah selama lo masih bisa kerja, why not gitu kan?
Oh iya, soalnya salah mereka, karena green card terakhir, jadi application yang terakhir got rejected, itu salah mereka. So a lot of this is the mishaps on my company, ya.
Wow.
A lot of the mishap on my company, dan kalau kemarin tuh sempat stres banget. Jadi kan setahun sebelum aku tahu harus pulang, pokoknya udah bilang, oh ini kayaknya setahun lagi nih visanya. Itu tuh aku udah stress banget. Kayak I function in a very high stress gitu. Mm-hmm. Kayak hampir tiap hari nangis gitu di kantor. Gimana sih gitu caranya. Terus akhirnya untungnya kayak I have a very supportive team. Kayak mereka bilang, ya udah lo harus kayak set boundary sama HR. Gak bisa. Kayak mereka kayak giniin lo. Terus maksudnya kayak I work so hard for the company. I wanted them to do the same for me gitu. Ya udah kayak yaudah nih bikin email panjang ke HR-nya kayak gimana sih gue udah 3 tahun kemarin tuh berjalan 3 tahun ya green card-nya. Udah 3 tahun apply buat green card tapi selalu aja tiap tahun harus diulang gitu. And then kayak kesalahannya tuh ada di kalian. Kayak I've worked so hard for this company tapi kayak for this one thing yang kayak it's really important for me, I needed your support but you guys never showed it to me gitu. So I kind of like stood up. Well, with the support of my team, kayak mereka yang kayak bilang, pokoknya lo harus stand up for yourself, kasih boundaries ke mereka, ya akhirnya mereka juga, alhamdulillah mereka mau. I mean like, berarti mereka they see the values in me, contributed in the company. Mm-hmm. Ya udah, mereka mau support lagi, terus jalan yang keempat nih, keempat kali nih nyoba, bayangin dong, empat kali reapply green card, pusing gak sih, se-stress apa, ya Allah, ya Tuhan. Mm-hmm. Terus yang keempat tetap di-reject juga.
Wadaw.
Aduh, ya. Jadi ini yang kelima, sih, I think.
Semangat, semangat.
Semangat, semangat.
Insya Allah. Gue aja udah 15 tahun aja masih berusaha, ini gue udah nikah aja masih. Masih perjalanan gue belum, ya? belum masih belum bisa balikin dok gitu. Jadi kayak ya kita semua punya perjuangan masing-masing yang kita lalui dalam keseharian ya.
Iya benar.
But that said, basically itu ngaruh ke produktivitas kerjaan lo gak sih?
Enggak kali itu. Maksudnya I'm stressed tapi untungnya tuh kayak I function in high stress. Kayak aku orangnya yang kayak gitu loh. Dan ya tetap aja kerja. Cuman
emang modelnya gitu ya.
I don't know if it's good for you, tapi kayak memang kayak gitu. Soalnya kan aku juga kerja di agency ya, emang harus kayak gitu kan.
Emang high stress.
Emang mentalnya harus gitu.
High stress.
Enggak.
Dia tuh, jadi ini ya buat teman-teman yang dengerin ya. Jojo ini salah satu teman gue yang paling, apa ya bahasanya ya, sangat youthful jiwanya.
Happy go lucky ya.
Iya, dan juga sangat, gue sangat percaya dan kayak ini benar banget nih, dia nih functioning on high stress. Dalam artian kayak every time tuh langsung go 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 go. Kenapa? Karena zamannya gue sering main KSF tuh ya, itu gue bisa tuh main gitu kan, malam mingguan segala macam, tidur baru jam 2 apa segala macam, jam 3 pagi-pagi doi bisa tuh olahraga dulu, soul cycle, sepedahan, abis itu kerja party lagi. Itu Jojo, hanya Jojo. Itu gue kayak, ini orang gila sih. Ini sih inting sih, hebat sih. Kayak lo bisa benar-benar, walaupun itu pasti it takes a toll, tapi kayak you really, kayak you one of those friends, one of my friends yang benar-benar live life to the fullest. You know, in that
itu
sense,
pada masanya masih sanggup gitu.
Iya, cuma maksud gue kayak, itu tetap apa, tetap bisa gue salutin gitu. Karena gue pasti kayak, aduh ini exercise skip dulu kali ya, langsung kerja kali ya, apa gimana, ada yang di skip, ini lo gak, ini lanjut, ah, aku harus soul cycle, ya udah go, gitu lanjut gitu, dan masih, ya that shows kayak how responsible you are, dan makanya you've kayak apa ya, lo udah sejauh ini, lo bisa sampai sesukses ini itu ya because of your work.
Amin, ethic. Amin, tapi, harus kayak hold myself accountable to my action lah.
Yeah, but I mean, trust me, like we have, like not many people can do what you do. Kayak party as hard and then work just as hard, you know. Ada tapi enggak banyak. Enggak kayak lu gitu.
Karena ya, mungkin aku sepengen enggak mau itu pulang ke Indo gitu. Mungkin ya sepengen itu tinggal di sana, ngerti enggak sih? I feel like if I just partied, then yang ngerti ya sih harus pulang nanti. Gimana lagi kalau nggak kerja gitu.
Iya. Eh, by the way, kemarin gue ke SF. Lo pernah denger anak Indo namanya Eko gak sih?
Aduh, seumuran siapa?
Wah, di atas, even di atasnya Banggu sih kayaknya.
Enggak tahu, enggak.
Wah,
enggak. Kenapa?
Ini
Cuma Bro
sedikit,
App.
ini ya mungkin. Ini sedikit inside story ya buat teman-teman yang lagi dengerin, ya lo dengerin aja. But basically dulu nih ada anak LA namanya Eko. Dia itu dulu kalau nggak salah keluarganya kerja di pemerintahan, di pajak. Baller lah pokoknya. Di sini tuh sekolah di SMC aja, itu di community college tuh ada kali 6 tahun ya. Terus dia kerjanya party mulu lah pokoknya, party mulu ya. Sampai-sampai itu gue dulu suka ngatain dia, kok lo bentar lagi dibuatin patung sih depan kampus. Lo donasi banyak, lo kalau orang tuh donasi building terus dinamain buildingnya nama mereka, ini lo dibuatin gara-gara lo udah bayar tuition banyak banget.
Dia terus, 6 tahun di community college.
Iya community college, berarti junior college gitu ya. Nah,
doyan.
Nah terus kayaknya dia disuruh pulang apa segala macem, dia nggak mau pulang. Sampai duitnya diputus, dia pun nggak mau pulang, tetap di sini. Long story short, dia tuh dari yang jauh di atas gue, Bro Ed kan jauh ya dari kita ya. Sampai gue pernah satu kelas sama dia, sama Haryo juga. Terus,
oh my god.
Dia pernah satu kelas, kita nyoba ngajak dia belajar bareng, ngebantuin dia lah gitu. Pernah tuh udah kelas, terus satu semester, tiba-tiba pas final, hilang. Final day, kita final exam day, hilang. Dia gak datang. Padahal seminggu sebelumnya
padahal belajar bareng ya?
Belajar bareng ya ada lah, skip-skip, dia ada lah, skip-skip. Tapi final exam day, hilang. Terus gue kayak, hah? Kita kontak, kita SMS, kita segala macam deh. Dia cuma bilang kayak, ah kayaknya gue gak bisa sih. Udah gitu doang, that's it. Itu last time kalau gak salah gue ngobrol sama dia. Terus kayak okay, that's it. Gak ada harapan nih orang. Terus gue dengar kabar dia pindah ke SF. Terus gue kayak okay, whatever. Kayaknya si Banggu tuh kenal. Kalau gue gak salah.
Masih?
Anyway, kalau gue gak salah. Gak yang main bareng, cuma kayak oh lu si Eko gitu doang. Tahu, bukan kenal, tahu. Nah, kemarin kan gue ke SF. Kayaknya gue ngeliat dia.
Kayaknya disapa enggak?
Enggak, karena gue enggak berani tiba-tiba kayak Eko gitu atau enggak. Soalnya dia ngilang dari permukaan. I don't know why, maybe dia malu, maybe dia apa. Soalnya bener-bener ngilang gitu aja. Facebooknya inaktif, segala macam inaktif semua. Gue pernah nyoba kontak.
Oh, beneran hilang sama sekali.
Ngilang gitu aja, soalnya kayak ya bener-bener wah, ya misterius lah. Nah, pokoknya gue tahu banget nih orang dan I'm pretty good with facial recognition. Dia cuma pakai masker. Gue bisa lihat itu gue yakin banget itu 90% gue yakin itu dia. Matanya yang punya.
Baru
mata,
mau nanya berapa persen yakin itu dia pakai masker
90%,
lagi ya?
90%. Dari gerak-geriknya, dari matanya itu kelihatan kayak orang yang kebanyakan, yang harus dikurang-kurangin. Begitu.
Di daerah mana sih ketemunya?
Di Valencia. Di Valencia.
Oh, di Valencia.
Pas gue lagi makan di Limon.
Enak banget.
Iya, terus gue kayak bini gue cuma kayak do you know who that is? Gue kayak I think I do. Terus dia cuma datang ke restoran ngambil delivery, cabut. Kayak dia kerja buat delivery gitu. Terus gue kayak this kind of align. Soalnya ya mungkin kalau dia udah enggak dapat duit dari keluarga, dia harus kerja sendiri, enggak ada degree, mungkin delivery something. Sumpah gue kayak gue masih penasaran. Gue kira lo kenal. But anyway, that was that. Intinya gitu sih. Nah,
ketemu dia kirain sampai nyapa terus.
Enggak, hampir. Gue nyesel banget. Gue harusnya nyapa sih. Cause I really wanna know how that guy's doing.
Iya, kirain ada kayak end story-nya kayak kenapa ternyata dia sukses gitu kan sekarang.
Belum. Jadi mungkin masih berusaha seperti kita semua.
Iya.
But anyway,
benar.
Gue tuh kemarin sempat ngeliat dan gue juga sempat ngebahas sama lo karena I know that you're big on this, dan buat teman-teman juga yang lagi dengerin, I'm pretty sure lo familiar sama yang namanya Olimpiade. Ya, yeah. Kita mau shift gear a little bit nih. Nah, di Olimpiade ini itu ada satu atlet yang best ever. namanya, aduh shit, gue, oh Simon Biles.
Simon Biles. Biles.
Yes.
Simon Biles.
Kemarin-kemarin tuh gue nyebutnya Simon, salah mulut pronounce. But anyway, dia udah menangin semua medali yang bisa dimenangin lah istilahnya. Nggak ada orang yang lebih menang dari dia deh, yang paling hebat ever, literally dari cowok, dari cewek.
Emang iya ya?
Cewek. Nggak ada yang lebih dari dia.
Dia yang paling-paling ya.
Iya, yeah, like golden, goated lah pokoknya kalau bahasa anak sekarang, the goat lah ya.
Goat.
Nah, terus pas Olimpiade ini dia ngerasa nggak fit secara mental. By the way, dia ini atlet apa namanya? Atlet apa sih? Gimnastik ya?
Gymnast.
Iya, yeah, yeah. Gimnastik lah. Nah, terus dia pull out dengan alasan mental health-nya dia nggak fit. Akhirnya timnya dia menang hanya silver. Terus dia juga pull out dari cabang individual. Jadi dia nggak menang sama sekali, tapi tetap Amerika yang menang kalau nggak salah si keturunan Asia, orang Amerika tapi keturunan Asia yang menang.
Dia yang menang ya, gold medal.
Iya, iya, dia menang. Nah, terus ketika si berita ini tuh pecah, semua orang tahu, tiba-tiba gitu aja orang-orang ke-split jadi dua. Atau publik itu ke-split jadi dua. Ada yang bilang, wah hebat. Ada mereka yang menjunjung tinggi keputusan itu, bahwa wah hebat, karena itu gak mudah untuk lu quit gitu aja dan lebih mementingkan mental health. Ada satu yang bilang, wah lu quitter, ini kan ada cabang yang grup, lu quit gitu aja sedangkan tim lu, ya lu super, lu superstarnya lah, tiba-tiba lu quit gitu aja, lu kayak apa, ninggalin teammates lu gitu-gitu aja gitu. Nah, itu gue rada tertarik untuk ngebahas karena menurut gue mental health is very important. Tapi gue juga pemain bola yang main di tim. Gue main bola di tim. Jadi gue, kalau gue belum ngomong sama lo Jo, gue rada split. Split banget gue.
Split
banget gue. Gue sangat mengerti dan gue sangat menjunjung tinggi dan gue, menurut gue Simon Biles bisa jadi ikon. Sama kayak Naomi Osaka.
Baru mau ngomong sama kayak Naomi Osaka.
Iya. Kayak kalau si Simon Biles menurut gue udah lebih, achievementnya udah lah ya. Kayak dia pun kalau dia sekarang retire, that's it, she's the best ever already. Gitu kan. Ya, seperti yang tadi gue bilang. Cuman on the other side gue kayak, anjir, kalau pemain terbaik gue tiba-tiba kayak gue gak bisa nih, bisa quit. Gue juga kayak, aduh, bete juga sih gitu. Nah, itu lu gimana tuh? Pandangan lu gimana dari sisi yang lu bisa relate deh?
Aku bukan split ya. I'm just wondering, but I kudos to her for like setting boundaries. Kayak dari tadi kan kita ngomongin boundaries ya. Setting boundaries and saying no. Itu susah banget loh. Itu susah banget. Kayak emang betul, sebagai orang betul. Yang kerja di agency aja nih. Aku kayak buat say no to like a workload yang udah banyak banget. Itu susah. Karena, and I understand tuh kayak Mas Yafi kan I work in a team. Kayak kasihan gitu. If I say no, dan siapa lagi yang kayak bakal pick up this work and then we have to meet the deadline gitu kan. So like for her to stand up for herself and kayak benar-benar prioritize her mental health. That's hard to do. Dan gak biasa juga kan orang kayak gitu. Kayak bilang gak mau nih. Ya gue mau memprioritaskan diri gue. That's very brave. Jadi kayak kudos to her. But also at the same time, I do think, karena kan mental health gak tau ya. I mean, I cannot generalization. Tapi biasanya it builds up ya. Kayak you feel
betul,
it. Kayak,
betul,
oh,
betul.
Ini kayaknya gue gak ini nih. Kayak I'm not. Gak klik nih sama Olimpik yang ini gitu. Dan persiapan Olimpik kan pasti lama kan ya. I'm just wondering kenapa dia gak ahead aja dari sebelum mereka ke Tokyo. Pas udah di lapangannya.
Betul.
Kenapa dia gak, kayaknya gue gak bisa nih participation betul. Dalam Olimpik yang kali ini gitu.
Gua
it's just like I'm wondering gitu aja. Maksudnya that's, I'm supporting whatever that his her decision. Tapi I'm just wondering kenapa gak. Sebelumnya
dari
jadi
awal.
Timnya juga ya karena timnya juga bisa prep kan oh ini tim kita nggak akan ada ya nggak ada superstarnya gitu
Ya, I mean timnya sih supportive lah ya tetap ya, semuanya pada nge-tweet segala macam. Cuman I wonder di dalam hati mereka ada nggak yang kayak anjing lah ukuit bangke kesempatan gue menang gold medal. Nah nggak gini.
Tapi kan jadi menang kan individualnya sih.
Oh iya, cuman kan jadi si tim yang grupnya itu ada 4 orang. Iya. 4 orang, nggak semua main di individual. Dan juga gini, sebabnya kenapa gue penasaran dan pengen banget ngobrol hal-hal yang kayak gini sama lo, karena menurut gue lo salah satu orang yang mental lo tuh kuat. Dan gini, menurut gue nangis itu gak ada hubungannya sama kekuatan mental. Nangis itu adalah reaksi. Okay.
Gua cengeng ya aku ya soalnya.
Sekarang gini, iya, maksud gue nangis itu adalah reaksi natural.
Iya, benar.
Iya kan? Kekuatan mental itu whether or not lo lanjut apa berhenti. Itu menurut gue. Kayak kalau gue dari orang yang dari sisi atlet, gue menjunjung tinggi almarhum Kobe Bryant. Dia terkenalnya apa? Mamba mentality. Mentality. Literally Mamba mentality. Gue yakin dia juga pasti ngelewatin hal-hal yang kayak, yang benar-benar pressure banget gitu loh. Dan dia bisa push through gitu. Jadi gue splitnya tuh di situ, karena gue tahu nggak gampang untuk lo berada di posisi yang sekarang, tapi at the same time it comes with a job, just like you. Kalau lo ada tugas ada due, tiba-tiba kayak 2 hari sebelum due lo kayak I'm okay, I think I'm not gonna finish it. It's like that's what you get paid to do, bro. Like
tapi sebenarnya nggak. Tapi kayak that's like we cannot simplify everything juga gitu sih. Kayak that's my job, but there is a certain level that sometimes because the job would just take advantage of you, you know, and betul. It's still a job. At the end of the day, it's still just a job, you know. Mm-hmm. Or maybe for some people, it's not just a job. It's their like livelihood. Tapi kayak nih karena masalah ini kayak. It took a toll on me too, makanya kan ke terapis kan aku, and then like I'm just always figuring it out. Kayak kenapa I wasn't happy with my job for a longest time karena capek aja, it burnt me out so bad. Ya itu makanya harus ada apa ya, we cannot simplify oh that's my job dan makanya tanggung jawab gue harus kayak gini ya enggak gitu. You have to
ada batasan juga.
I like what Simone Biles bilang kayak life is not just gymnast. Dia bilang gitu. Betul. Which is true. Which
that.
Is kayak,
oh, totally.
Yeah, it's bigger than that, and I think it's big for an athlete to say that because usually athlete like the sport is their livelihood gitu. It's like making who they are. So for her to be able to say that, sampai merinding loh aku.
Yeah.
Itu hebat banget.
No, that's good. That's really good. Gue juga kemarin juga I did the same thing with my job. Kayak posisi gue yang di company itu benar-benar give me panic attacks. Almost at least once or twice a week. Dan gue kayak, no, I'm okay. Kayak gue gak mau nih kayak gini terus nih. Walaupun gue sempat diiming-imingkan posisi yang lebih tinggi kalau gue bisa tahan beberapa waktu lagi. Walaupun beberapa waktu lagi itu tanda kutip. Karena itu sangat baik. Gak tahu sebenarnya sampai berapa lama. Jadi gue kayak, a part of, kayak yang bikin gue panic attack in the first place is the unpredictability of my job.
Yes, of course. The unknown
gitu kan. I understand. Cuman gue pas kemarin tuh kayak bokap gue sempat masuk rumah sakit beberapa kali. Terus bokap tiri gue, terus bokap kandung gue baru meninggal Desember kemarin.
Terus berduka cita.
Terus jadi gue kayak, thank you. Jadi gue kayak, no man, life is bigger than this. Gitu. Jadi gue understand. Tapi ada twistnya ternyata Jo.
Ada twistnya
di ceritanya si Simone Biles.
Oh apa nih?
Ternyata selama ini, and this is surprising juga, kenapa bagian ini nggak naik, nggak ngangkat juga, nggak se-viral berita dia quit. So check this out. Ternyata Simone Biles ini udah sekitar 5-6 tahun kebelakang itu dia take medication untuk ADHD.
I see, okay.
medicine itu buat membantu dia fokus karena dia ada ADHD. Membantu dia fokus dan segala macam. Nah, di sini twistnya. Di Jepang, medicine yang dipakai sama Simon Biles itu ilegal. Enggak boleh dipakai. Makanya di Olimpiade ini dia enggak bisa minum obat itu, jadi enggak bisa fokus. Mungkin di situ anxiety dia datang. Dari di situ anxiety dia kayak overwhelm ya herself.
Iya. Yeah.
Gitu loh. Makanya mungkin itu dia yang menyebabkan dia quit. Gitu.
Mungkin.
Karena gue bukan gymnast ya. Cuman gue bisa ngelihat kalau olahraga itu tuh lo butuh fokus, sefokus-fokusnya, tau gak lo?
Parah lah kalau enggak, gila.
Lo salto-salto di langit gitu. Lo gila kalau lo enggak fokus. Lo landing sih. Di dengkul sakit juga, bro.
Mending di dengkul kalau landing di kepala, leher patah. Nah, kelar.
Iya, nah jadi ada twist itu di situ. Jadi which is weird ya. Kenapa bagian situnya itu enggak terlalu dibahas. Dan basically sebabnya kenapa di Jepang itu obat ini ilegal itu karena obat ini dulu dipakai sama tentara-tentara kamikaze.
Buat?
Tentara kamikaze ngapain zaman dulu? Bunuh darah, bunuh diri, bro. Buat tenangin diri mereka, terus mereka yang pesawat-pesawat tentara kamikaze yang nabrak-nabrakin diri mereka sendiri. Jadi lo bayangin dong, lo terbangin pesawat, lo tahu lo bakal mati, lo fix mati, lo nerbangin diri lo, nabrakin diri lo ke kapal Amerika, lo udah tahu bakal mati, lo harus punya ketenangan yang ekstra. Nah, tentara-tentara itu minum obat yang sama kayak yang si Simon Biles pakai sekarang, biar mereka bisa fokus, mereka bisa tenang. Gitu. Dari secara sejarah, Jepang mengilegalisasikan obat itu, jadi si Simon Biles nggak bisa konsumsi itu, makanya jadi beginilah.
Tapi apakah nggak dikasih tahu? Mereka nggak tahu dari sebelumnya gitu kali ya, beforehand apa pas mereka mau ke Tokyo baru, ternyata kita nggak boleh bawa obat ini nih.
Jadi bagian situnya gue nggak tahu, belum confirm, gue belum baca bagian situnya. Jadi ini tuh ada orang yang naruh artikel who put the two and two together. Gitu loh. Ini bukan confirm juga the reason why she quit.
Cuman
it's very apa ya? Chances are high. Karena kalau kita ngomongin mental, lo enggak bisa fokus. Kenapa? Karena ya lo, you know, she's been taking this medicine that she can't take now. Dan juga lo tadi sempat ngebahas tentang terapi. Bini gue juga ngeterapi segala macam. Menurut gue di Indonesia teman-teman kita tuh, teman-teman gue at least ya, itu masih belum familiar atau
open,
masih menganggapnya tabu. Yang ada, gue bukannya mau rada gimana nih, yang ada mereka ngomongnya, lu kurang sholat lo. Menurut lo
kurang sih?
Kira-kira kurang apa sholat. Sih kurang sholat. Sekarang gue tanya, itu menurut lo ada hubungannya gak sih?
You cannot put two and two together, tapi mungkin ada tentang, bukan sholat ya, ini bukan masalah sholat aja, it's about spiritual journey aja. Ya mungkin kalau misalnya lebih in tune sama your spirit self, bisa aja ada, lebih tenang, cuman tetap aja kalau misalnya emang ada masalah with the chemical imbalance in your brain, gak ada hubungannya. Yeah. Cuman kalau misalnya anxiety gitu-gitu, ya ada, tapi bukan karena gak... Karena lo jarang sholat nih gitu.
Karena menurut gue orang di Indonesia tuh terlalu mudah untuk menyiram semua masalah dengan agama gitu. Gue bukannya mau membenci agama ya, bukan sama sekali. Jadi buat lo yang dengerin, gue bukan apa namanya, infidel bahasa Indonesianya apa?
Infidel? Infidelity? Apa?
Bukan, aduh. Bukan infidelity, apa namanya? Orang yang gak beragama temen.
Ateis?
Bukan. Ada bahasanya lah kalau orang Indonesia. Lo
musyrik.
Nah, lo, gue bukan musyrik. Gue bukan musyrik. Gue cuman kayak pengen menekankan bahwa mental health itu it's a thing. Kayak enggak ada hubungannya sama agama, lu bisa sholat 5 waktu masih tetap depresi itu bisa aja. Maksud gue gitu loh. Menurut gue sih enggak semudah itu, dan kalau
enggak gampang di, memang.
Memang apalagi sekarang dengan COVID angka depresi itu naik banget.
Karena gini kayak balik lagi cek, karena kan semenjak semenjak aku tahu aku harus pulang ke Indo lah, I do like I feel like I need to like adjust myself to my spiritual self. I mean, bukan sholat aja ya, karena orang-orang harus tahu kayak spiritual is not just about sholat. Dan lo udah sholat 5 waktu, belum tentu sholatnya tuh benar, ngerti gak sih? Apakah iya itu sholat yang meditasi? Karena menurut aku tuh sholat is actually form of meditation.
Setuju.
Kalau misalnya sholatnya cuma for the sake of gue harus sholat 5 waktu, ya gak ngaruh, tetap aja gitu.
Demi pahala, lebih kayak kewajiban.
Gitu mah gak ngaruh. Cuman kalau misalnya mungkin bisa aja orang yang benar-benar yang mendalami sholat, yang meditasi, yang benar-benar kayak in tune sama their mind, body, and soul, mungkin lebih bisa less buat dapat anxiety and depression. I do believe in that, though. Ngerti gak sih? Tapi itu susah buat ngedapetin kayak reach ke deep meditation and mindfulness and awareness, itu gak gampang lah.
Gak gampang, tapi gini, sebelum kita tutup, basically, kemarin tuh gue dengerin podcast yang ada orang yang buat poin yang is very brilliant. Basically gini, lo cedera, lo terapi, itu muscle lo, itu badan lo. Lo anxiety, depression, itu kayak cedera tapi di otak lo bro. Otomatis lo juga harus terapi juga, jangan didiemin aja gitu lo.
Iyalah.
Karena masih banyak yang mikir kalau lo ke terapi lo tuh tanda kutip udah gila, udah sedeng, kayak udah gak bisa dibantuin lagi. Menurut gue that's not the case. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya lo masih belum on board with the whole thing, banyak baca, lihat-lihat, ya jangan Instagraman, TikTokan doang gitu.
Enggak lah, terapis nih ya. Orang kan bahkan menurut aku terapis itu it's very useful for you even if you don't have any specific kayak mental health problem gitu. It's very useful for you to know, get to know yourself better, because kayak it's very eye opening ya. But you have to kayak you have to go there with an open mind and open heart aja, nggak boleh udah ngejudge, gue ke terapis nih, gue kayak gini kayak no, kayak everything has like you have to do it with open mind and open heart, and then you learn so much about yourself and everything else. Jadi kayak lebih buat diri lo sendiri aja, membantu kok, sangat membantu.
I sedang. Nah, with that, kita tutup podcast kali ini. Terima kasih kali Jojo.
Terima kasih udah diundang. Jauh-jauh mau diundang. Iya, akhirnya.
Akhirnya. Semoga lo enjoy pembicaraan, perbincangan kita kali ini. Semoga buat yang dengerin juga enjoy. Thank you banget Jojo. Sekali lagi waktunya. Iya. Sukses terus. Dan semoga
amin,
kita bertemu di manapun itu secepatnya.
Secepatnya, amin. Dan jangan lupa stay safe juga.
Yes, stay safe. Jangan lupa kalau misalnya, you know, be nice to one another. If you ever need help, if you ever need a friend, you know you got a friend in me. And I will see you next time.
Bye.
Bye-bye, Jo. Bye semua.
Bye.
I'll see you next time. Nah, itu dia barusan habis ngobrol sama Jojo. That's a special friend right there. She's very lovely. Kalau lo kenal sama dia semua, kalau lo semua kenal sama dia, you're gonna love her right away. She's very lovable, very hardworking, seperti yang tadi gue udah bicarakan. Jadi intinya dari pembicaraan gue adalah you're always gonna have struggle. Semua orang itu punya permasalahan masing-masing yang lo harus lewatin. Dan jangan pernah malu untuk minta tolong. Jangan pernah malu untuk nunjukin bahwa lo butuh bantuan. Just know that someone is out there with you or for you. I'll talk to you later. Thank you so much. I love you. Be good. Be nice to one another. Bye.